Assalomu alaykum aziz ayollar. Har safar sizlar bilan oila va undagi munosabatlar haqida suhbatlashar ekanmiz. Bundan juda zavqlanamiz. Sizlarga va ayni paytda o'zimizga ham foydali bo'layotgan mavzular uchun Xudovandga shukronalar aytamiz. Biz o'tgan safar erimizdan ko'proq narsalarni talab qilmaslik haqida suhbatlashgan edik. Biz erimizdan qancha ko'p narsa talab qilsak, ularni qancha ko'p tanqid qilsak, ular o'zidan shuncha bezishadi. O'zlaridan ko'ngli qoladi. Agar talablarni kamaytirsangiz, u o'zini ancha yengil his qiladi. Talablarni kamaytirish deganda o'z xohishlaringizdan mutlaqo voz kechishni tushunmaslik kerak. Siz o'tirib o'z xohishlaringizni qog'ozga tushiring. Masalan, sizning talablaringiz va xohishlaringizni ro'yxat qiling. So'ngra uning shu narsalarga munosabatini yozing. Siz uyga mebel olishni istasangiz, uni yozing. So'ng uning mebelga munosabatini yozing. Agar siz eringizning odatlari va munosabatlaridan ko'proq xohishlar va talablarni yozgan bo'lsangiz, bu talablar sizning oilangizni barbod qiladigan minalar kabi bo'ladi. Bu minalarni zararsizlantirish uchun esa biroz muddatga o'sha xohishlaringizni bir chetga olib qo'yishga to'g'ri keladi. Endi esa 4-chi xislat, xotirjamlik haqida gaplashamiz. Xotirjamlik bu stressli holatlarga ham qo'rquvsiz va vazminlik bilan javob qaytara oladigan ichki tinch holatdir. Biz ayollarning sezgirligimiz juda yaxshi hislat, ammo bu hislatni ham to'g'ri ishlata bilish muhim. Agar eringiz qizingizni qattiq gaplar bilan xafa qilganini sezsangiz, qizingizga tasalli berasiz. Eringizning qanday holatda ekanini ichki bir tuyg'u bilan his qilasiz. Bizning zirakligimiz erimiz payqamagan juda ko'p muammolarni ko'rishimizga imkon beradi. Agar o'z sezgimizni, hislarimizni noto'g'ri ishlatsak, oilamizga zarar keltiramiz. Shuning uchun shiddatli holatlarda o'zimizni bosib, nazorat qilishni o'rgansak, o'zimizga yaxshi bo'ladi. Bir oila haqida aytib beray. Farida va Eldor. Ular turmush qurganlaridan afsuslanishdi. Farzandlar ham turmushdagi xatolar tufayli dunyoga kelgan. Har kuni Eldor ichib keladi. Farida kunlik janjalini boshlaydi. Ularning har kuni shunday boshlanib, shunday tugaydi. Ammo bir kuni Faridaga kimdir boshqacha bir usulni o'rgatdi. U bu usul orqali eri bilan munosabatini tikladi. Undan tashqari, ular orasida muhabbat paydo bo'ldi. Farzandlarini ham sevib, erkalaydigan bo'lishdi. Bu qanday usul deysizmi? Bu 1-Butrus 3-chi bob, 4-chi oyatda yozilgan. Ammo yashirin qalbingizdagi yuvosh va sokin ruh sizlarning so'lmaydigan ichki go'zalligingiz bo'lsin. Bu bobda Butrus Xudovand ayollarga bergan 4 xislat haqida aytadi. Ulardan biri sokin ruh edi. Farida ham xuddi shunday yo'l tutdi. U muqaddas ayollar kabi o'z umidlarini Xudoga tashladi. U o'zini ham Xudoga topshirib, undagi xohishlarni Xudovand qondirishiga ishondi. U endi hech narsadan tashvishlanmaydigan, erining ishlaridan g'azablanmaydigan bo'ldi. Aksincha u ibodat qilib, erining har bir harakatlarini Xudovandga topshirdi. U har bir xohishlarini Iso Masih nomi bilan Xudovandga aytib, har xil tashvishlardan ozod bo'ldi. Uning xohishlarini Xudovand qondirishiga ishondi. U Xudovandning kalomida yozilganiday sokin ruhga ega bo'ldi. Bunday xotirjamlik undagi qo'rquv va tashvishlarni quvdi. Har bir oilada bunday holatlar bo'ladi. Erning u yoki bu odatlari xotinga yoqmaydi. Xotin shu haqda eriga aytib, uni tartibga chaqirmoqchi bo'ladi. Er esa buni qabul qilmaydi. Orada janjal bo'ladi, sovuqchilik tushadi. Bunday harakat qilish bekor. Agar siz Xudovandga ishonsangiz, hamma tashvishlaringiz va xohishlaringizni unga tashlasangiz, uning o'zi sizning muhtojliklaringizni Iso Masih orqali qondiradi. Siz esa Xudovand aytganidek sokin va muloyim ruhga ega bo'lasiz. Kalomda yozilganidek, buning Xudovand oldida qadri azizdir. Azizlar, siz kuchlisiz. Oilangizda tinchlik va baxtiyor muhitni yaratish qo'lingizdan keladi. Buning uchun Xudovandning yordamini qabul qiling. Keyingi suhbatlarda g'oyibona ko'rishguncha, xayr.